Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U okviru predizbornog serijala u kojem predstavljamo australijske političke partije, danas ćemo govoriti o stranci zelenih. Ova partija je zvanično osnovana 30. avgusta 1992. godine, kada su se predstavnici nezavisnih zelenih stranaka australijskih država sastali u Sidneju da formiraju novu stranku na saveznom nivou. Rast i uspeh ove partije može se pre svega pripisati radu ekologa i bivšeg lidera zelenih Boba Brauna. Dr. Bob Brown je rođen 27. decembra 1944. u Oberonu u Novom Južnom Velsu. Započeo je svoju karijeru kao hirurg u Kamberi, a kasnije je radio u Londonu pre nego što se preselio u Launceston. Na Tasmaniji se 1972. uključio u ekološki pokret Ujedinjena grupa Tasmanije, za koju mnogi tvrde da je pokrenula trend nezavisnih zelenih partija. Nakon što su se stranke zelenih u Australiju družile 1992. dr. Brown je 4 godine kasnije ušao u savezni parlament, da bi 1998. bio jedini savezni parlamentarac iz redova zelenih. Rast ove stranke u Australiji predstavlja odraz porasta ekološke svesti birača i političke klime ranih 2000-ih, ali podrška zelenima na saveznom nivou u stvari je porasla tek tokom posljednjih nekoliko godina. Viši predavač na katedri za vladu i međunarodne odnose na Univerzitetu u Sidneju, dr. Peter Chen, objašnjava.
The support for the Greens is interesting because certainly you're right when you say that
Podrška zelenima je interesantna jer je posebno pod vojstvom Boba Brauna broj glasova ove stranke za Senat dostigao 13%. Kada je on otišao u penziju, došlo je do pada na oko 8,6%. Na posljednjim izborima zeleni su se vratili na 10%, što je otprilike podrška na nacionalnom nivou, ali ne znam da li je broj opao ili je na platou. Također, dr. Chen pretpostavlja da je drugi razlog to što zeleni grade uspeh posebno u lokalnim samoupravama i donekle na državnom nivou, ali manje na saveznom, jer je osvajanje mesta na saveznom nivou mnogo teže za male stranke. Zeleni su 2010. sklopili sporazum o snabdevanju glasovima i o poverenju sa laburistima, a dve strane su zajedno radile na brojnim zajedničkim pitanjima. Dr. Brown je posle 16 godina provedenih na čelu stranke zelenih na saveznom nivou podneo ostavku u aprilu 2012. i prepustio rukovođenje partijom poslanici Kristini Milne, sa kojom je radio tokom prvih dana svog ekološkog aktivizma na Tasmaniji. Mnogi su tada smatrali da je to početak kraja zelenih, što je dr. Brown još tada ocenio kao krajnje netačno. Brown je tada podsjetio da to nije bio prvi put da je Kristina Milne preuzela lidersku poziciju od njega, jer ga je uspešno nasledila i kada je napustio parlament Tasmanije da bi ušao u saveznu politiku. I tada sam slušao razne turobne prognoze o kraju zelenih, a pogledajte na sada. Ova stranka raste i podsjetit ću da sam bio jedini poslanik zelenih u parlamentu, a sada nas je 10, govorio je tada Bob Brown. Zeleni su nastavili da napreduju i pod vođstvom senatorke Milne, a 2013. zvanično su raskinuli sporazum sa laburistima. U to vreme Milnova je optužila laburiste da su stali na stranu rudarske industrije i da su olakšali razvoj gasa nastalog iz ugljenih slojeva. Ona je tada tvrdila da je njena stranka jedina ozbiljna po pitanju klimatskih promjena i predvidela da će to pitanje postati daleko relevantnije za sve u budućnosti. Kada pogledate širom sveta, krajnje neuobičajeno da vidite većinske vlade. U stvari, to je preizuzetak nego pravilo. Ovo je vek kada će doći do ogromnih izazova iz životnog okruženja kao rezultat globalnog zagrevanja. To će uticati na odbrambenu politiku, na ljude koji se kreću širom sveta, na nestašicu hrane i zato ćete vidjeti da obe stare stranke u Australiji vremenom padaju, a doći će do uspona novih partija poput zelenih. Rukovodstvo strankom od Milnove je preuzeo Richard Di Natale 2015. godine i zadržao se na liderskoj funkciji sve do 2020. kada je podneo ostavku. Ubrzo nakon toga Adam Band je najavio kandidaturu za lidera i preuzeo vođenje stranke u februaru iste godine. Krajem 2021. Band je rekao sljedeće o predstojećim saveznim izborima.
We want to kick the Liberals out. We think Scott Morrison has been terrible on.
Želimo da izbacimo liberale i mislimo da je Scott Morrison bio užasan po pitanju klime i također je ubrzao nejednakost, a ima i serijski problem da kaže istinu. On mora da ode i liberali moraju da odu sa vlasti. Kako bi do toga došlo, mi smo spremni da u parlamentu delimo vlast i da sarađujemo s laburistima kako bismo podržali promjenu savezne vlade. I zaista izgleda da će politika klimatskih promjena biti jedno od ključnih pitanja za birače na ovogodišnjim saveznim izborima. Ali dr. Chen kaže da se zabrinutost za životnu sredinu više ne posmatra samo kao pitanje kojim se bave zeleni, te da će zato ova stranka morati da proširi svoj fokus kako bi privukla birače.
Issues like climate change, you know, are really starting to become.
Pitanja poput klimatskih promjena zaista dolaze sve više u fokus javnih diskusija i zeleni nisu uspjeli da iskoriste tu svoju orijentaciju u ranijim godinama. Sada bi to moglo da se promijeni, ali također mislim da ovaj primjer u izvesnoj mjeri pokazuje da manje partije popularizuju neke ideje koje zatim preuzimaju vodeće stranke i time na neki način neutrališu manje, istakao je dr. Chen u razgovoru sa Peggy Akomelus iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.